Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun venit la un episod nou din Pâinea cea de toate zilele. Dar cum eu vreau să încep cu niște memorii, niște amintiri. Ca adolescent, apoi tânăr, la data aceea nu era internet, din fericire, la data aceea nu era nici televizor, n-aveam noi până în 70, n-am avut televizor, era cartea. Și am avut privilegiul să citesc. Probabil că pe la 11 ani, 12, am prins gustul cititului. Fratele meu mai mare, el era de mult cufundat în citit și ce vedeam la el, ce mai vedeam pe la biblioteca publică, împrumutam și citeam. Printre toți eroii pe care i-am trecut în revistă, nu, ca unul care citeam, a rămas în mod special un erou favorit. Știi care este? Mi-amintesc că era și un film pe care l-am văzut la data aceea, filmele erau evenimente anuale. Adică dacă vedeai un film, costa bani, n-aveam bani, nici nu mergeam la toate filmele, era un om fără Dumnezeu, dar mergeam doar la ceea ce era ceva care merita să fie văzut. Era un film numit Tom Degețelul. Sigur, un musical în care un omuleț cât degetul se confruntă în nenumărate situații grele cu oameni adevărați și învinge. Iar eroul preferat al copilăriei a fost un puștan care desfide mulțimile și pe cei tari. Sigur că asta făcea să crească pulsul, tensiunea în vinele mele. Și probabil că modelele acestea au darul să trezească eroul dormind din tine. În Biblie ne întâlnim cu acest erou. Este David. Cum s-a trezit în el eroul? Eu n-aș putea spune că era latent, dormant, pentru că el s-a luptat cu ursul. Știi ce e un urs? Și ce este un leu? Și a învins. Totuși, aici este altceva. Nu este vorba doar de forță și de îndemânările unui luptător, ci este vorba de arta războiului. Dar să vedem cum ajunge feciorașul ăsta de ciobani, ciobănașul, să devină erou național. Ce îl stârnește? Citim de la 1 Samuel, capitolul 17, de la versetele indicate, 17-18. Tatăl tuturor băieților lui, Ișai, a zis fiului său, celui mai mic, David: ia pentru frații tăi efa asta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără al frații tăi să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. David s-a sculat dinspre dimineață, a lăsat oile în seama unui paznic și a luat lucrurile și a plecat cum îi poruncise Ișai. Imaginează-ți că a trebuit să parcurgă 32 de kilometri cât era de la Betlehem la Soco, cu o povară semnificativă. Și când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze, ho-ho-ho, în șiruri de bătaie și ura! Strigau, scoteau strigăte de război. Nu știu dacă ai văzut filme de război. În aceeași copilărie foarte limitată, pentru că tata avea o cunoștință la Casa Armatei din Sibiu, Casa Armatei care era un loc select, care beneficia de privilegiile unor pelicule venite din Rusia. Erau numai filme de război. Mi-amintesc de câteva titluri. Cociubei, îmi scapă numele celuilalt erou, tot rus, care, mă rog, erau oamenii cei mai iubiți cazaci. Aruncau pistolul în aer și îl prindeau și trăgeau și îl aruncau și iar trăgeau. Sigur, sunt figuri, sunt fente de film. Ei bine, în momentul în care vedeai, ascultai, ura, strigă-te la acelea, parcă îți venea și ție să intri în ecran să participi la război. Efectul, psihologia de masă. Și iată-l pe bietul băiețaș să vină să vadă spectacolul. Înșirați în linie de bătaie, dar stai puțin. Timp de 40 de zile, ura, ura, insulte și nu se întâmplă nimic. E ceva ciudat. Deci îi strigă, ăia strigă și nu se întâmplă nimic la mijloc. În timpul acesta, David a luat lucrurile pe care le avea în mâinile, pe care le avea și le-a dat în mâinile celui ce păzea calabalucurile, a alergat la șirurile de bătaie, mai întâi să vadă bătaia și cum a ajuns acolo, a întrebat pe frații săi de sănătate. Sigur, erau și ei. Pe când vorbea cu ei, iată că Goliat a înaintat între cele două oștiri. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte. Și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel, inclusiv frații săi care erau acolo, au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. Știți ce se întâmplă când pe front primul rând fuge? Deci este armata dispusă în rânduri. Și dacă primul rând o ia la fugă, nu o ia la fugă în fața vrăjmașului, se întoarce, păi disrupe, creează haos în toate rândurile și ăștia, ca să pot să facă loc, fug și ei. Și uite cum efectul bulgărului de zăpadă, un bulgăraș mic coboară, antrenează alte rânduri, până când devine o avalanșă ucigătoare. Fiecare zicea, sigur, când a ajuns în pădure, dincolo de câmpul de bătaie, tremurând, fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Și alții, dacă îl va omorâ cineva, împăratul îl va pune, îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiică sa și îl va scuti de dări pe el și casa tatălui său în Israel. Foarte interesant. Rumorile, discuțiile care au loc acolo sub, știu eu, umbra pădurii, au doar două teme. Frica și interesul, cele două motivații mari. Și premiul pe care îl oferă împăratul era un premiu uluitor. Tripartit, pe de o parte, umple de bogății, doi, o prințesă și eliberat de toate taxele. Măi, tinere, ești nensurat, ești sărac, ești coade goale, măcar încearcă, poate vine, cade norocul, pleașca peste tine. Și David, care era acolo, a zis oamenilor de lângă el, cine este filisteanul acesta netăiat împrejur ca să ocărască oștirea Dumnezeului cel viu? Și în loc ca poporul să-i spună cine este filisteanul, poporul i-a zis, așa și așa se va face aceluia care îl va omorâ. Ce observi tu din această întrebare și răspuns? Că poporul era împărțit între riscuri, te face arșice ăsta, te face afiș, și recompensă. Exact, frica și interesul. Două mari motivații. Care este cea corectă? Ia spunem, tu ce ai alege? Probabil că dacă ești un om prevăzător, ai spune mai bine doar cu pâine și cu iaurt și o trăi eu în sărac, dar cu viața, cu pielea peste pe mine. Sau, bă, merită să riști. Vezi? Două extreme pe care merge societatea. Iar unii nu riscă nimic, alții riscă totuși și pierd. Pierd și ăștia că n-au nimic, pierd ceilalți că n-au nimic. Este foarte interesant. Cine merge pe aceste două motivații, frică și interes, chiar dacă câștigă pe termen scurt, sunt loseri, sunt perdanți. Și acum vine a treia motivație. Privește ecranul. Tare îmi place. Cauza lui Dumnezeu nu merge nici pe frică, nici pe interes, ci pe dragoste. Iar acela care se angajează în dragoste, acela sfidează frica, e dezinteresat de oferte, pentru că el slujește o cauză mai înaltă, o cauză mai bună. Mi-amintesc că eram responsabil cu serviciul umanitar pentru penitenciare într-o perioadă. Și aveam acces la domnul general, un om distins, domnul general Kish, iar sigur că nu discutam doar cu el, el era prea mare, discutam cu directorul departamentului de reeducație. Erau doi oameni, nu le spun numele, oameni distinși aceștia. Și la o discuție lejeră, liberă, unul dintre directori îmi spune: domnul Cristescu, faceți o lucrare nobilă, cu cât vă plătesc? Și eu zic că eu sunt voluntar pe această linie. Ah, înțeleg, înțeleg, da, e corect. Dar totuși, ce primiți? Domnul director, să știți că eu sunt voluntar. Domnule, am înțeles, faci din pasiune, vocație, dar cât iese? Nu putea să-și imagineze că un om e motivat nu de frică, că a zis șeful, nici de interes că pică ceva, ci este motivat de dragoste. Ai, lasă, ei, nu, nu vrei să-mi spui, dar am înțeles, da, bun, nu m-a crezut. Ce să-i fac? Oamenii sunt fixați pe două motivații pentru că le lipsește o cauză mai bună, le lipsește ceva de care se îndrăgostească, să se identifice cu un ideal. Ce se întâmplă cu David și cu frații lui? Ia să vedem. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis: pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi din pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii tale. Te-ai coborât ca să vezi lupta. David a răspuns: ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel. Foarte interesant. Ce spune Eliab? E cap de serie în numărul fraților. Mai întâi de toate a uitat că n-a venit ca să vadă lupta, ci a venit trimis de tatăl său. Nu mânca el din pâinea și din brânza trimisă? Dar cum să nu? Cred că era cu burtica plină. Numai că condiția în care se afla era o condiție nobilă, ci că ai venit ca să vezi lupta, dar uite, asta e luptă? Sunt toți ascunși în buncăr de frică. Păi da, e jenantă situația în care l-a găsit David pe Eliab și pe frații săi. Și sigur că atunci când imaginea ta e mototolită, atunci treci la atac și spune: îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Apropo, cine era încurcat în mândrie și în răutate? David sau frățiorul său mai mare? De nenumărate ori am întâlnit situația când hoțul strigă: hoții! Este exact momentul ca să-și arate atitudinea virtuoasă. Am să spun o mică întâmplare. În una din bisericile pe care le-am slujit, era un bărbat care avea o temă predilectă. Tema lui era demascarea păcatului și cum păcatul adulterului era un păcat oribil, care, mă rog, te strică pe tine, strică familia, copiii, strică imaginea ta și a bisericii. El era un încrâncenat demascator al adulterului. Nu prea erau oameni care să fie vizați, dar avea el această temă predilectă, poate ca un vaccin, o injecție de imunizare împotriva. Până când, ghici, am identificat motivul. El sărea gardul. Și îți dai seama, când el se simte vinovat, în fața conștiinței sale cere să se dezică, să înjosească acest păcat, ca să se disocieze de el. Interesant. Nu odată cei mai vehemenți apărători ai cinstei sunt și napani. Se întâmplă, nu totdeauna, dar în mare parte din ocazii, cel care strigă hoții e hoțul. Lucrul acesta l-am văzut și la eșaloanele de sus, de jos, pentru că oamenii se ascund sub o față, sub o mască de onestitate, de puritate. Am mai pățit eu și în alte ocazii. M-am dus la cineva ca să mă consulte la coloană. Și respectivul om de înalt grad, el a spus: da, da, pe mine mă urăsc oamenii pentru că sunt incoruptibil, incoruptibilul cutare, Gheorghe. Și oamenii mă știu că la mine nu merge, de aceea și am rămas în poziția asta. Știi ce era tot ce spunea el? Era un apel că poate bag mâna în buzunar și... Iar când cineva mi-a spus, mă, recunoaște-i munca, a uitat tot ce a zis. Mi-am dus și o carte cu ceva, nu știa, credea că poate în carte sunt biștari, dar a fost, cum să spun eu, era incoruptibil. Și David răspunde fraților lui, ce-am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc astfel? În proverbe ni se spune, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Păi dacă eu eram David, cum păcătos cum sunt, i-aș fi spus, păi tu, fricosule, stai aici în loc să mergi acolo, tu vorbești. Dar drăguțul de el, respect pentru fratele mai mare, pentru nenea, stăpân pe sine. Chiar m-am uitat în comentarii și mulți comentatori vis-a-vis de acest fragment vorbesc despre stăpânirea de sine. Măcar că a fost jignit, mototolit, umilit, făcut de nimic în loc de mulțumiri pentru proviziile aduse proaspete de la tata. Citim mai departe. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost puse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. Și imaginează-ți că David vine înaintea lui Saul și spune, împărate, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Veste bună! Ura! După 40 de zile, în sfârșit, s-a găsit cineva. Numai puțin. E o veste bună, dar este și o veste îngrozitoare. Că acest cineva este un copil. Adică s-a găsit cineva, dar care te uiți la el și pierde duhul în tine. Cum se meargă un copil? Am fost odată pus într-o situație care mi-a dat de gândit. Hai să vă spun întâmplarea. Eram student la conservator în anul 4, făceam estetică cu o mare celebritate pe nume George Bălan. La data ce era una din stelele culturii timpului, vorbea în fiecare joi, avea emisiune la radio, era profesorul meu de estetică. Mi-am amintit prima oră, noi toți, o să vină George Bălan, era o somitate. Iar tipul intră în clasă și a vrut să-și arate forța autorității lui. Și a spus, ce credeți, ce este estetica? Și a răspuns una din studente care era tot timpul vocală și avea opinii interesante și o face de râs. Asta este o prostie. Ce crezi că este estetica? Și acum nu mai îndrăznea nimeni. Tu! Și îi umilea ce nu se putea spune. Și s-a stârnit duhul în mine. Eu eram cu 2 ani mai mic decât toți. 2 ani. Așa s-a întâmplat prin ingineria tatălui meu, care m-a dat mai repede cu una la școală și m-a obligat să fac 2 ani de liceu într-unul. Era o ambiție a tatii, nu o deșteptăciunea mea. M-am chinuit. Și se uită la mine și zice, băiatul, haină de vânătoare. Eram într-o, mă rog, o hăinuță făcută de mama mea din așa numita material piele întoarsă, dar era material textil. Așa de tare, vezi, mi-era frică. Și când s-a atins de mine, a izbucnit eroul din ăsta micul, mititelul. Și a spus, în opinia mea, estetica nu merită să fie o disciplină, pentru că nu ține de ce bagi în om, ci ce are el în sine. Zice Bălan, iată un răspuns interesant. Și de atunci, nu doar că m-a respectat, ci a spus, ai 10, nu mai vii la examen. Iar eu am fost, sigur, am participat pentru că îmi plăcea ce spunea, era inteligent. Mi-a dat 10 fără să mă examineze vreodată. Și acum te întreb, ce e curajul? Curajul este să acționezi când ești mai tare, cel mai tare. Ce vezi aici este un leu, o leoaică și un honey badger. Ăsta este un fel de bursuc care este atât de agresiv încât nu se teme de leu, nici de hiene. Și întrebarea mea, ce este curajul? Să acționezi când ești cel mai tare sau să acționezi când ți-e frică și totuși acționezi? Aici este răspunsul. Mi-e frică, dar acționez. Ăsta e curajul. Nu când ești barosan ca și Goliat și spui nu-mi pasă de voi, sunteți nimic. Și atunci când ești nimic și înfrunți pe Goliat. Și atât că David este în poziția aceasta, iar Saul îi spune lui David, mai copile, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, că ești un copil. Și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa am doborât leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci m-a jignit. No, căci a ocărât oștirea Dumnezeului cel viu. Auzi, în acest pasaj, el se vede în fața filisteanului în aceeași situație, în aceeași atitudine. Era o cauză, oile nu-s ale mele. Aici este oștirea Dumnezeului cel mare. Nu lupt pentru mine, lupt pentru o cauză mai presus de mine. Ei bine, trebuie să vorbesc puțin despre cum poate un David să devină un copil, să devină erou. Îți recomand o carte, se numește în limba română De neînvins. Nu filmul, care e o nereușită, ci cartea De neînvins, care vorbește despre un erou american, erou în al doilea război mondial în Pacific, un rol în bombardier, prins prizonier, trecut prin toate furcile cele mai complicate, cele mai îngrozitoare, supraviețuind, întorcându-se în țară și în carte descrie convertirea lui și devine misionar. Dar este o carte atât de puternică în care are un singur subiect, supraviețuitorul. Să știi că aceștia sunt deținuți din lagărele japoneze după ce au fost eliberați, deci aici apar exact în starea costelivă de schelete, însă ei, ca să poți fi supraviețuitor, trebuie să fii pregătit mai dinainte. Dragul meu, supraviețuitorii sunt aceia care, ca și Iosif, ca și Moise, au trecut printr-o școală. Ca să pot încheia, Dumnezeu ne trece printr-o școală și micile biruințe de acum devin proiecția marilor biruințe. Dacă acum ne învățăm să luptăm împotriva noastră, a fricii, să ne angajăm pentru o cauză mai mare decât noi, vom fi suficient de tari, chiar dacă suntem slabi, ca să înfruntăm orice primejdie. Eu mă încred în Dumnezeu și te invit și pe tine să spui încrederea în acela care n-are niciun eșec, nicio înfrângere, ci doar victorii, de la cele mici până la cele mari. Numai bine!